Velkommen til en ny episode av podkasten Hashtag også pasient. Podkasten hvor jeg snakker om hvordan det er å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid med min faste maskot, Aki. Dagens episode handler om sosial angst. Gjesten heter Caroline Sofie, og hun kjenner jeg fra før. Vi ble kjent på Twitter, så internett er gull. Derfra så har vi møttes mange ganger, det er flere år siden. Akkurat nå så bor hun i England, det skal vi få høre litt mer om hvorfor. Caroline Sofie er sosial, har en veldig søt stemme, synes jeg. Nerdete. Hun liker for eksempel konservering, hvordan man tar vare på og restaurerer gamle ting. For eksempel vått treverk, som jeg ikke skjønner noen ting av. Men jeg synes det er det som er så kult, at folk kan drive med så mye forskjellig, og jeg kan lære av folk, og vi kan være venner på tross av veldig forskjellige interesser og karriereveier. Men i dag er det også psyken til Caroline Sofie vi skal ta et dypdykk i. Jeg håper du koser deg med episoden. Send meg en mail eller DMs. Kjør på med spørsmål, tilbakemeldinger, whatever. Jeg er veldig interessert i å forbedre meg og forbedre podcasten. Så kjør på, men først kos dere med episoden. Yes, da er vi i gang med en ny episode av podcasten Hashtag også pasient. Dagens gjest heter Caroline Sofie. Velkommen.
Takk.
Har du lyst til å si litt om deg selv? Hvem er du? Hvor er du? Hva driver du med?
Ja, så jeg er Caroline Sofie. Jeg bor for tiden i England, hvor jeg prøver å starte en karriere i konservering under koronapandemien, som man kanskje skjønner kanskje ikke er det letteste akkurat nå. Og jeg sitter nå i min tredje lockdown, og synes det er veldig stas å få snakke med deg i dag, og endelig snakke med noen andre mennesker enn bare meg selv.
Ja, det er herlig. Å snakke på norsk, det driver du kanskje heller ikke så veldig mye med om dagen.
Nei, så jeg beklager allerede på forhånd hvis det blir litt sånn halvveis norsk, halvveis engelsk innimellom. Men jeg håper jo at norsk min ikke har dava helt enda, i hvert fall.
Nei, vi får se. Jeg tror det går bra, ja.
Ja.
Dagens tema skal være sosial angst. Vil du si litt om når du begynte å ha angst?
Ja, nå har jo jeg ikke hatt angst diagnosert veldig lenge, men det er jo veldig tydelig at jeg har hatt det mye lenger enn det jeg faktisk har hatt det på papiret på en måte. Og jeg vil da tro at det må ha startet veldig tidlig i ungdomsalder, kanskje rundt 13-14. Og så har det jo gått litt i bølger, hvor det har vært enkelte perioder i livet hvor det har vært verre enn andre. Men jeg tror det har vært sånne cirka, ja, hvor gammel er jeg nå? 27. Så ja, 13 år kanskje, rundt der.
Ja, og det er jo ganske lenge.
Ja.
Men jeg synes jo, det har jeg jo snakket litt med deg om før, hvordan du fant ut av at du hadde angst. For det er jo, som du sa, ikke så veldig lenge siden du fikk diagnosen. Når var det egentlig?
Nei, jeg flyttet jo da til England i februar 2020, og fullførte da min psykologbehandling 3 dager før jeg flyttet hit. Så ja, rundt slutten av 2019 tror jeg fikk det påvist at ok, her er det mer enn bare fysiske plager da.
Ja, fordi det, altså, når du fikk angst da, når du var ungdom egentlig, hvordan merket du det?
Nei, for meg så startet det jo først med depressive tanker og en ganske bedriten ungdomstid, for å si det mildt, hvor jeg følte meg at jeg ikke passet inn, at jeg følte at det var noe gærent med meg, at jeg hadde det veldig vondt med meg selv, og på en måte ikke klarte å putte det ned på papiret, hva som var gærent med meg. Og så har jo det der også foregått i bølger i løpet av livet også. Men det var vel først de siste, ja, siste 2 årene før jeg begynte å gå til psykolog i 2019, hvor jeg på en måte tenkte at kanskje jeg faktisk har noe mer galt med meg enn bare depresjon og depressive tanker og masse fysiske plager jeg ikke helt klarte å sette ord på.
Mm. Fordi noe av det jeg husker best er at du veldig lenge trodde at det var et eller annet gærent med magen din, da, egentlig, liksom fordøyelsessystemet.
Ja. Ja, jeg trodde jo lenge at det var noe ganske gærent med meg, for jeg hadde jo så utrolig mye fysiske plager som følge av dette, og de fysiske plagene gikk jo fra alt fra leddsmerter, muskelsmerter til mageproblemer, og det var jo mageproblemene som var det verste for meg, at jeg trodde at jeg hadde jeg trodde jo faktisk det var noe skikkelig galt med meg, og fikk jo tatt tester hos lege og alt, og det var jo alltid fint med unntak av noen få vitaminmangler, men det kommer jo naturlig det også når man er norsk og bor i Norge gjennom vinteren.
Ikke sant.
Så det var jo veldig sånn, herregud, hva er det som er galt med meg? Hva er det som faktisk feiler meg? Og det var jo det du faktisk fikk meg til å innse med tiden, at kanskje det har noe med å gjøre alle disse bekymringene og tankene du sitter med, og det fant jeg jo ganske fort ut at ja, det er jo faktisk det som var problemet her. Og det er jo det som er litt sånn skummelt da.
Ja, hvordan synes du det var at det fra å gå, fra å tenke at ok, det er noe fysisk her, til å tenke at oi shit, kanskje det er psyken, og kanskje det er angst da, og sosial angst du strever med?
Ja, det var jo i hvert fall det typ. Jeg startet jo hver dag med skikkelige magesmerter på vei til skole, og enten jeg da satt på buss eller tog eller hva jeg gjorde, så hadde jeg jo alltid vondt i magen. Jeg var jo alltid kvalm på morgenen. Og det var jo veldig sånn, herregud, hvorfor er jeg sånn her hver morgen? Jeg spiser og jeg drikker vann, og jeg liksom får i meg det jeg skal få i meg. Hvorfor blir jeg så dårlig hver eneste dag når jeg sitter i de her situasjonene? Og det var jo etter hvert at jeg klarte å innse at, herregud, dette her er jo situasjoner hvor jeg hater å være. Hvor jeg pleier å få litt panikk gjerne også. Og at da tenkte jeg jo fort at, herregud, kanskje det her er connecta med hverandre da.
Ja, fort og fort hvis det tok på en måte 13 år da, men etter hvert så løsna det jo i hvert fall. Ja, for hvordan var det når du var liksom helt ung? Var det samme greia da, med at du hadde liksom vondt i magen og var kvalm og sånn?
Ja, jeg har jo aldri klart å spise frokost, for eksempel, siden jeg var ganske lita. Fordi jeg alltid har vært så kvalm og usikker om morgenen. Men jeg tror kanskje, da tenkte jeg bare at det var, herregud, det her er jo bare pubertet og problemer som kommer med det. Og så hadde jeg kanskje noen perioder hvor jeg følte meg bedre med meg selv, hvor jeg ikke hadde de her plagene, og da tenkte jeg ikke noe mer over det. Men det var vel først de siste, ja, rundt 24 at du på en måte, det var jo faktisk du som påvekte det, at kanskje du skulle sjekke dette her med noen andre enn en lege. Og det var jo det da innsatt, kanskje det er jeg faktisk forbundet med noen av da.
Ja, det var jo primært, ikke fordi at jeg er så veldig bekymret for at du har vondt i magen på en måte, men det var jo mye bekymring og mye som du holdt på med opp i hodet ditt på en måte, som jeg tenkte sånn, det er ikke så veldig rart om du blir litt sliten av det.
Nei.
og at det er litt krevende. Og så etter en god stund så fikk du jo faktisk mer liksom, tak på det. Mm. Men lærte du noe mer da om sosial angst når du skjønte at åja, shit, det er jo faktisk ikke tarmkreft eller noe annet som på en måte er galt med meg?
Jeg føler at jeg på en måte, jeg hadde jo midten av psykologbehandlingen min på en måte, så hadde jeg et skikkelig panikkanfall hvor jeg på en måte, jeg ringte jo mamma og jeg ringte pappa, jeg ringte jo alle rundt meg og trodde jeg hadde hjerteinfarkt liksom. Og da var jeg jo sånn, herregud, har jeg fått hjerteinfarkt? Hva er det som skjer med meg? Og da på en måte hadde jeg jo da lært fra psykologen min at jeg må gå i mine egne tanker og se hva som kanskje egentlig har utløst det her. Og det var faktisk da mamma som sa til meg at herregud, det her ligger bare i hodet ditt, prøv å slappe av, prøv å få tankene over på noe annet, og så ser vi hvordan det går. Og det var jo det at det typ, jeg tror det tok kanskje en time, halvannen, med de her vondtene. Så klarte jeg på en måte å gå inn i meg selv, og prøve å liksom tenke meg gjennom det her, og prøve å vurdere hva som faktisk skjedde da. Og da innså jeg jo fort at, ja, det her var jo bare noe som hadde kommet som følge av mye tanker og problemer som jeg da hadde laget opp i hodet mitt da. Det var jo også, det er jo litt, på en merkelig måte så synes jeg det er jo litt betryggende at man kan på en måte tenke seg selv til disse plagene også, at det, jeg egentlig syk, eller har jeg hatt det dårlig i periode nå, eller har jeg hatt mye tanker, hva det som har satt i gang det her? Og jeg har det jo fortsatt sånn, selv om jeg har det bra nå i dag, at jeg har perioder hvor det mye rart som foregår med kroppen. Og da setter jeg meg det, og så tenker jeg, det egentlig noe galt med kroppen, eller det jeg som har hatt mye tanker og stress i det siste? Og det jo ofte da sist nevnte som har problemet.
Hvordan har det vært nå i forbindelse med korona egentlig, hvor man på en måte skal være veldig obs på symptomer og holde seg hjemme hvis man syk og alt det der?
Nå jeg jo en av disse raringene som kanskje har kommet litt godt ut av korona. Jeg flyttet jo til England i februar 2020 og gikk inn i lockdown da halvannen måned etterpå. Og da bodde jo jeg helt alene i et helt nytt land i en pitteliten studioleilighet med seng i stua på en måte, og hadde jo ikke lov til å gå ut, med mindre jeg skulle i butikken på en måte en ganske god stund, for vi hadde jo kjempelang lockdown også. Men av en eller annen merkelig grunn, så jo jeg da en av disse folka som har kommet godt ut av det, og jeg brukte jo den perioden til å bli kjent med meg selv, bli kjent med hva jeg ønsker i livet, hva jeg ønsker fra meg selv, og også mye på det å på en måte klare å takle mine egne tanker og negative tanker. Så jeg på en måte tok jo den sjansen som en ultimat læringsprosess da, for min del, for så vidt. Og jeg synes jo det har vært ganske greit i lockdown. Jeg sånn til sammen.
hvordan gjør man det, på en måte? Hvordan... Jeg var ikke sånn, for å si sånn, da vi gikk i lockdown her i Norge, så var jeg mega bekymret og mega stresset, og ble egentlig mye mer engstelig da, for det aller meste i verden. Hvordan gjør man det? At du på en måte brukte det som en mulighet?
Jeg tror det ble litt sånn at det ble jo, for meg ble det en tvang. Jeg kunne jo ikke reise hjem til de rundt meg og de jeg kjenner, og jeg hadde jo da ikke muligheten til å omgi meg med det gamle på en måte i det hele tatt, så jeg hadde jo kun det nye sammen med det jeg da holdt på med her når jeg flyttet hit. Så for min del så var det jo det at jeg tok den sjansen til å bare være meg selv, bare tenke på meg selv. Jeg tenkte jo ikke så veldig mye på alle andre og alle andres problemer dessverre. Jeg burde kanskje bryde meg litt mer om andre, men noen ganger så må man jo sette seg selv først. Og det gjorde jeg, og jeg tok det som en sjanse til å bare starte på nytt som person, helsemessig og alt som var, og jeg begynte jo å løpe mye, og jeg har jo aldri vært noe glad i å trene før i livet, og synes jo det var fantastisk, og så ble jeg jo kjent med områdene rundt der jeg bodde, og på en måte lærte mer om mitt nye hjem da, på en måte, og fant jo fort ut at her føler jeg meg hjemme, her føler jeg meg, og da på en måte... Når jeg da begynte å føle meg mer sånn, så følte jeg mer på at kanskje ting egentlig ikke har vært så fælt på meg det siste allikevel. Og her har jeg den ultimate muligheten til å starte på ny og endelig lære meg selv å kjenne. Og det var det jeg gjorde.
På en måte det motsatte av det alle sier med at nissen følger med på lasset, som på en måte er alle de negative tingene man tar med seg uansett hvor langt man flytter, men ikke i ditt tilfelle.
Nei, absolutt ikke. Og jeg er også kjempeoverrasket over det selv. Når jeg flyttet hit, så avsluttet jeg jo psykologitimene mine. Ja, når var det siste psykologtimen min var jo 3 dager før jeg flyttet hit. Og jeg husker jo da at alle rundt meg, og hun selv inkludert, var jo veldig på det at er du klar for å reise til et annet land helt alene? Og det her var jo før i det hele tatt vi visste hva som skulle skje med korona også. Og jeg tenkte jo selv at, herregud, nei, dette er jeg ikke klar for. Og første kvelden jeg kom ned hit, så satt jeg jo hjemme i den lille leiligheten og tenkte, herregud, hva skal jeg gjøre? Og da ble jeg jo, da klarte jeg jo ikke å gå inn i meg selv, for da hadde jeg jo tydens panikk, så da måtte jeg faktisk ty til en Sobril for å klare å, ok, herregud, det her skal jeg klare.
Mm.
Så jeg tok en Sobril, så litt på TV, sovna, og jeg tror jeg sov i 14 timer, jeg. Våkna dagen etter, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå skal jeg prøve det her, og nå skal jeg se hvordan dette går. Går det ikke, så går det ikke. Og går det, så er det bare supert. Og det gjorde du jo.
Ja, jeg synes jo det er mega inspirerende med det pågangsmotet. Jeg tror jo, jeg trodde jo heller ikke at det var gitt, at du skulle på en måte embrace den muligheten på den måten. Så det er jo veldig kult å se også at det går når du kanskje gjorde det på en måte litt vaklende da, fordi siden så mange var usikre på om det kom til å gå, så det nesten ekstra kult at ok, men det gikk jo bra likevel, på en måte.
Ja, det jo nettopp det, og jeg sier jo det, jeg jo ærlig på det, at herregud, jeg skjønner jo ikke hvordan det da skjedde med meg selv heller. Jeg trodde jo selv at det skulle gå straka veien til, ja, du vet. Og jeg husker jo når jeg sto på flyplassen og skulle flytte ned, så tenkte jeg, hva er det jeg gjør? Dette er jo det dummeste du kan gjøre når du har det så vondt med deg selv, og avbryter, altså jeg avbryter rett og slett psykologteamene mine også, for jeg hadde jo fortsatt ganske mange line opp etterpå.
Mm.
Men jeg bestemte jo fortsatt at nei, nå skal jeg reise til England, nå skal jeg ta det steget og bare fokusere på meg og den karrieren jeg ønsker i livet, og det har jeg gjort.
Hvordan har det vært nå? Har du kjent noe på angst liksom det siste året som du har bodd i England?
Jeg vet ikke. Altså, det er så vanskelig å si, for jeg har jo perioder hvor jeg er og tines frak, liksom. Og det kommer jo med... Altså, nå er vi jo... Januar, februar er jo triste måneder, det er jo mørkt, regner mye, og det er jo ikke hyggelig, og vi er jo nå i lockdown 3 her nede og sitter hjemme 24-7. Og jeg er jo også en av de som da på en måte ikke har klart å få meg noe fast jobb på grunn av korona, og jeg er jo, det er jo... Alle de faktorene her tilsier jo at jeg egentlig ikke skulle hatt det så greit med meg selv, på en måte. Men av en eller annen merkelig grunn så finner jeg det pågangsmotet til å stå på morgenen, gå ut i stua, sette meg ned med frokost og en kaffe og på en måte gjøre de arbeidsoppgavene jeg har satt for meg selv hver dag. Men jeg har jo dager hvor jeg på en måte ikke vil stå opp og ikke har lyst til å komme ut av rommet mitt, på en måte. Og det er jo dager hvor jeg har vært i senga hele dagen, på en måte. Og, men jeg tenker vi er i en bedriten situasjon, og det er mange som har det vondt nå, og det er mange som har det vanskelig, og jeg tenker at da er det faktisk lov å ta seg de dagene hvor man bare blir liggende i senga, og på en måte trenger å bare tenke på seg selv, og bare se på Netflix, og bare gjøre ting som egentlig er helt ubrukelig, og ikke er noe produktivt. Og jeg tror det er der jeg også har forandret meg mye, at jeg har jo hatt mye dårlig samvittighet for at jeg har tatt vare på meg selv, og tatt meg noen fridager og sånne ting, for jeg var jo, mens jeg fortsatt bodde i Norge, så jobbet jeg jo, ganske mye ved siden av et fulltidsstudie, hvor jeg var til stede på Sokolen hver dag fra 9 til 4, 5, 6, og dro rett på jobb. Så jeg har jo alltid vært veldig sånn, alltid skal ha noe å gjøre, alltid på en måte føle at jeg har noe mening, at jeg gjør noe som gir mening, og sånn er det jo ikke nå. Og det har jeg på en måte begynt å innse at, vet du hva, jeg skal ikke ha dårlig samvittighet for at jeg tar meg den dagen fri, eller tar meg den dagen hvor jeg bare fokuserer på meg selv og hva jeg har lyst til å gjøre, eller slappe av.
Men har du noen tips til de som har lyst til å gjøre mer av det, eller bli flinkere til å være litt greie med seg selv?
Jeg tror det er mye med den der dårlige samvittigheten man kanskje får, da, med å være seg selv og ta vare på seg selv. Hvertfall sånn som meg som er kjent for å være en liten workaholic. Da er det viktig at det går faktisk ikke til helvete om du tar deg den dagen fri. Det er liksom ikke negativt om du tar deg den dagen fri. Det er ingen som kommer til å se på deg og tenke at åh, se på hun, er ikke særlig produktiv i dag, liksom.
Nei, fordi du har jo studert, du har tatt både en bachelor og en master i konservering nå.
Ja.
Og du har jobbet en god del ved siden av. Og i den forbindelse så har vi jo som alltid i hver episode, en myte som jeg har bedt deg ta med.
Ja.
Hva slags myte er det du har tatt med inn i dag?
Så jeg har tatt en som er veldig relevant for min del. Og det er jo det at man trenger ikke psykisk helsehjelp om man fungerer optimalt i hverdagen. Og det er jo noe jeg tenkte på selv, fordi jeg har jo faktisk prøvd å få hjelp før jeg faktisk fikk det. Et par år før den dagen jeg faktisk fikk det. Og da gikk jo jeg til legen min og forklarte at jeg har det ikke greit. Jeg trenger litt ekstra hjelp. Jeg trenger kanskje noen å snakke med. Et eller annet. Og da ble jo jeg møtt med den der holdningen om at nei, du jobber jo fulltid ved Stinas studiene. Du gjør det bra på skolen. Du gjør det fint. Og du klarer deg fint som menneske. Og du ser jo så velkledd ut. Og du ser jo helt frisk ut. Og du er på en måte oppegående. Så han var bare sånn, nei, du er jo bare litt sliten, og du jobber jo så hardt, det er klart du blir sliten. Og da fikk jo jeg en sykemelding på en måned ved siden av studiene. Og da tenkte jeg jo, ja, kanskje jeg bare er sliten da, siden jeg har det sånn. Kanskje det ikke noe galt med meg likevel, for jeg fungerer jo faktisk. Jeg klarer jo å gå på skolen, jeg klarer å gå på jobb, og jeg ble jo da møtt med den, og da tenkte jeg, sånn det jo bare da. Og det jo ikke så veldig hyggelig når man kjenner selv på seg selv at her trenger man litt ekstra hjelp, og
ja, og det var jo mer da enn at du bare var sliten.
Ja, og det jo så synd at det skal ha, være sånn at du på en måte må se ut som at du sliten, eller se ut som at du sliter, for at du skal klare å få noe hjelp.
Ja, og hvordan ser det ut?
Ja, og det det jeg tenker også. Og må du sitte der og hulke gråte liksom, for å få den hjelpen du trenger, eller hva er det du skal gjøre? Og det jo det som så kjipt, at det sitter så mange leger der ute som på en måte, nei, denne personen funker jo, så da det jo greit. Og det var det som var så kjipt for meg, for jeg følte meg jo ikke verdsatt eller sett i det hele tatt. Og for meg, når jeg kom ut av legesenteret den dagen, så husker jeg at jeg bare satt meg inn i bilen til pappa og bare, herregud, ja, ja, da jeg sliten, da jeg sykemeldt i en måned da. Og da på en måte innså jeg at nei, jeg kanskje ikke har det så fælt som jeg tror jeg har det da. Og det jo ikke sånn du skal gå ut derfra når du tror du har det fælt.
Hjalp det å være sykemeldt en måned?
Det hjalp i en måned det, og så begynte jeg å jobbe igjen, og så kom jo denne slitenheten i gåsetegn, for å si det sånn, tilbake da. Og så tenkte jeg, ja, ja, det var jo deilig å få litt fri fra alt dette stresset da, men jeg har det jo fortsatt like skitt som jeg hadde det før sykemelding.
Ja, tror du det var fordi at du møtte en del av de situasjonene du får angst i, eller har angst for på jobb?
Nei, jeg vet egentlig ikke. Jeg har liksom ikke helt kommet til det der tankesettet der enda, og tenkt over hva er det som egentlig var problemet da. Men ja, det var jo slitsomt, for jeg jobbet jo på kvelds- og nattetid ved siden av studien og dro på skolen igjen på morgenen etter på en måte. Og det er jo ikke hyggelig å jobbe i, når du har sosial angst, så er det ikke så veldig hyggelig å jobbe i, sånn som jeg da, som jobbet for en Oslo-scene med masse publikum. Det er jo ikke det beste stedet å utsette deg for når du er redd for store befolkninger, mennesker som er alkoholiserte og sånne ting. Og det hadde jo sikkert en liten faktor, men igjen da, så er det så mye mer til det enn bare jobben din på en måte, eller bare skolegangen din. Og jeg synes jo det er veldig synd at jeg ble møtt med det, for det tok meg jo ja, 2,5 år igjen da, etter det, før jeg på en måte innså at herregud, jeg skulle jo fått hjelp den gangen, og da må jeg i hvert fall få det denne gangen. For nå er det jo gått så lang tid.
Altså oppfordringen er på en måte at man ikke må se syk ut, eller ikke være i stand til å gjøre noen ting før man faktisk har behov for psykisk helsehjelp, da.
Ja, jeg synes man skal bli tatt. Har du tatt det motet til deg til å faktisk gå til legen din i første omgang for å si at jeg har det ikke så greit, jeg trenger litt ekstra hjelp, kan du være så snill og henvise meg noe sted? Så synes jeg det bør jo være det steget du skal ha tatt for å få denne hjelpen, og så skal du ikke da bli møtt med den type holdning som jeg ble møtt med da. For da blir du på en måte satt tilbake igjen, og på en måte føler at ja, kanskje ikke jeg fortjener det like mye som andre, eller kanskje jeg ikke kvalifiserer på samme linje som mange andre. Og det er jo kjempesynd egentlig.
Ja, jeg er helt enig i det. Og hva hadde skjedd hvis du hadde fått hjelp da, 2,5 år tidligere, enn at det skulle gå så lang tid før du turte å søke hjelp igjen? Det er jo det som er kjipt å tenke på også.
Ja, det er jo kjempeekkelt å tenke på, for jeg har jo blitt, det har jo hemmet meg mye i hverdagen å ha det sånn. Og det var jo kjempetøft å ta en mastergrad mens du hadde det så vondt med deg selv, og på en måte ikke helt hadde den der given til å komme deg opp om morgenen i det hele tatt. Så jeg tenker jo ofte at jeg kunne jo sikkert ha klart å gjort det bedre på skolen hvis jeg hadde hatt det bedre, og at jeg på en måte også kanskje hadde klart å se meg selv mer i det også, og tatt meg selv mer på alvor, for jeg glemte jo meg selv mye oppi alt det andre, for jeg har alltid vært veldig headstrong, jeg har alltid visst hva jeg vil gjøre og sånne ting, og på en måte glemt meg selv og mine behov oppi det da. Og det hadde jo vært mye bedre for min psykiske og fysiske helse om jeg visste det her tidligere, hvordan jeg kunne da ta bedre vare på meg selv, da.
Ja, hvordan synes du den kombinasjonen er med å være ambisiøs og så sånn karrierebevisst som du er, og ha en psykisk lidelse?
For min del så har det jo alltid vært litt det der med den der holdningen, da, at man kanskje egentlig ikke trenger psykisk helsehjelp, siden jeg fungerer såpass bra som menneske, og har såpass store drömmar och mål som jag på något sätt klarar att följa då. För jag, det är också det jag klarar ju faktiskt att följa dessa drömmar. Och jag blir ju inte stoppad från att göra det på grund av min psykiska hälsa. Men jag syns ju att jag blir ju faktiskt jag blir ju lite sakta ner på något sätt på grund av det här. Jag känner att jag blir ju jag kunde ju säkert varit ända tuffare som person hvis jag inte hade det sån. För det är ju det att min sociala angst har gjort mig, alltså folk säger alltid att jag verkar lite genert och sånt när de möter mig i professionella settinger. Och jag är ju egentligen inte genert, det är ju bara det att jag är osäker på mig själv och osäker på det att snacka upp i sociala sammankomster som är mitt problem. Och det är ju det som är lite skipt, för jag ska ju in i ett yrke där man är förväntad till att snacka upp och snacka högt ofta och på något sätt ha starka meninger som man får fram och jag är ju, jag ska ju vara ärlig på det, jag är ju rädd för att framtida jobbmöjligheter kanske blir lite hemma av det på något sätt. Att jag är genert och att jag kanske inte sticker mig själv ut så mycket i massan av andra, för exempel sökare och sånt. För jag är sån att jag är lite mer still och att jag är lite mer osäker på mig själv och det jag kan göra. Men, så det är ju skummelt.
Men, vad var det jag skulle säga? Si? Hvordan er det for deg? Fordi jeg tenker at ja, du gjør jo disse her tingene selv om du ikke er redd. Nei, selv om du er redd. Fordi jeg har jo for eksempel sett masterfremføringen din. Jeg var jo heldig og fikk være med på den. Rett før du dro til utlandet.
Yep.
Og jeg visste jo hvor nervøs du var, og hvor mye du hatet det, og hvor utfordrende det var å gjennomføre det. Av mange årsaker, men også på grunn av sosial angst og nettopp det du snakker om nå da, å snakke foran flere folk. Men du gjør det jo, og du virker ikke spesielt usikker eller nervøs når du står der for oss andre, selv egentlig ikke for meg da, som kjenner deg og som var der og visste hvor nervøs du var i forkant. Ja. Men hvordan er det her for deg? Fordi vi andre ser det jo ikke, på en måte. Som du sier da, vi på en måte kan jo ikke helt se det.
Nei, det er jo det som er litt kjipt da, for det er jo ingen som vet hvor grusomt det faktisk er for meg å gjøre disse tingene.
Ja, men hva er det du tenker, eller hva går gjennom hodet ditt i en sånn setting da, som du virkelig får angst for, og som er kjipt?
Jeg tror mitt største problem da blir på en måte i forkant hvor grusomt jeg har det, når jeg på en måte driver og kvinner meg opp til å faktisk gjøre dette. Og så er det jo etterkant som er aller verst, for da er jeg jo helt utmattet, for jeg har jo brukt alt av mine krefter på å klare å gjøre det her i første omgang. Så det er jo veldig sånn, ja, jeg klarer det, men det på en måte koster meg jo mye i etterkant. Jeg klarer jo ikke å gjøre noe på noen dager etterpå på en måte, for jeg er jo helt utkjørt. Og det er jo det som er problemet da. Altså du på en måte blir så fysisk hemma av det også på en måte, fordi du går og gruer deg, ja, jeg går jo og gruer meg i flere uker i forkant, og det er ikke noe bra for hverken kropp eller sinn, og går rundt og gruer seg så mye, og så har jeg framføringen, og da står jeg jo der med adrenalinet til topps, og det gjør jeg jo, svetter og er jo helt der liksom, mens jeg gjør det, men jeg klarer jo på en måte å skjule det for de foran meg, og så er det jo dagen etterpå da, hvor du bare er så sliten fordi du har gått og grua deg flere uker.
men vi tar det liksom helt fra starten igjen, fordi en ting er når det da er noen uker til det som skal skje. Ja. Jeg kjenner meg igjen i det, jeg er en person som gruer meg veldig mye i forkant, og i etterkant så er jeg bare utslitt.
Yep.
mange andre som også har sosial angst kan for eksempel tenke veldig mye på det i etterkant, at de blir veldig usikre, at de blir veldig slitne av å ha vært i en situasjon, fordi de tenker, herregud, hva var det jeg sa? Hva reagerte den personen på? Hva betydde det blikket? Burde jeg sagt noe annet? Hva gjør man egentlig med small talk? Alle de her tingene som jeg ikke tenker så mye på, men som jeg vet også er veldig vanlig med sosial angst. Så et tips jeg har fått er å utsette og grue meg. Jeg har jo hatt mange gruppetimer på treningssenter, og da jeg skulle ha den første offisielle timen min, som var i januar et år, så begynte jeg å grue meg i november året før. Altså 2 måneder i forkant. Og så sa jeg, herregud, det går ikke, og jeg kan ikke. Og så sier jeg venninne, men ok, det er greit at du gruer deg til det. Det er på en måte så sin sak, men jeg synes du kan vente med å liksom være så nervøs frem til en uke før da. Og hvis du da ikke kan noen ting av det du skal, i ditt tilfelle, hvis du da ikke vet noe av hva du skal si, hvis ikke du har en PowerPoint, hvis ikke du har noen notater hvis ikke du har gjort jobben du skal, ok, da kan du være nervøs. Men frem til det, prøv å på en måte utsette. Har du finnet noen sånne teknikker på en måte for å komme deg gjennom? For du har jo hatt fremføringer og forelesninger og ting og tang.
For min del så er det jo mye av det du sa nå, da, at du på en måte, hvorfor skal man grue seg når man egentlig har alt under kontroll? Og jeg hadde jo det den dagen selv, da, for det var jo min egen masteroppgave jeg skulle snakke om, og jeg hadde jo jobbet med denne oppgaven siden da, fra mai til januar, og det er jo på en måte, du har jo det eierskapet også, det er jo din, og det er jo lett å snakke om. Så for min del så er det veldig mye av det der, hvordan jeg framstår for andre også, som gjør at det blir lettere for meg. Jeg vet jo for eksempel at hvis jeg har med meg manus, så begynner jeg jo selv, og da blir det jo veldig åpenlyst for alle andre rundt meg, hvor nervøs jeg faktisk er. Og jeg glemmer jo også bort meg selv hvis jeg har manus, og da på en måte ser jeg jo ned mye og leser rett fra. Så for min del så har det jo vært mye med det, at jeg har jo aldri med meg manus, for eksempel, hvis jeg gjør en presentasjon. Og da blir du på en måte tvunget da, til å stå der, rak i ryggen, se på de foran deg, og på en måte, du klarer ikke helt å tenke på at nå må jeg se på det arket, nå må jeg følge der jeg er. Og jeg har jo finnet ut at for meg så er jo det som funker, men for andre er det jo ikke sikkert at det funker. Så det er jo det, forberede meg godt, prøve å utsette grueseiga, og det er jo ikke så lett da.
Absolutt ikke.
Og det er jo bedre sagt enn gjort. Og man må bare ta det som det kommer, og jeg synes jo for min del så har jeg gjort litt, jeg har gjort noen forelesninger og litt sånt i etterkant på, via Zoom, fordi vi sitter jo nå i lockdown, så man kan på en måte ikke gjøre det fysisk, og jeg har faktisk funnet at det har vært mye bedre for meg også, for da har jeg på en måte vært meg selv, vært alene hjemme, og ikke vært omgitt av masse mennesker, og på en måte ser ikke de jeg snakker til, og det har på en måte hjulpet meg veldig med å lære meg selv at, herregud, jeg kan jo det jeg driver med. Jeg kan formidle det, jeg kan snakke om det. Og jeg synes det også har vært en god læringskurve for min egen del. Og jeg føler meg jo mye mer sikker i meg selv i dag enn jeg gjorde i januar 2020, hvor jeg gjorde denne presentasjonen foran, jeg husker ikke hvor mange det var der en gang, jeg hadde sier jo litt, og jeg husker jo ikke den dagen i det hele tatt.
Det var kanskje det. Sånn 20-30, kanskje?
Ja, det kan godt hende det. så det er jo det. Det er jo mye rart da, men sånn er det. Du må bare finne de metodene som funker best for deg selv, og hva som hjelper deg selv. For min del så er jeg jo mest redd for at andre skal se hvor redd jeg er.
Ja, har det funket? Har det blitt bedre gjennom flere, eller jo flere ganger du har gjort det? Har det blitt er du mindre nervøs, for eksempel, eller har du mindre angst før en sånn presentasjon, da, for eksempel?
Frem til den presentasjonen i 2020, så ville jeg sagt nei. Men nå ville jeg sagt ja, for nå har jeg jo hatt det året hvor jeg på en måte har blitt så mye tøffere som person, og blitt mye mer selvsikker, og tørr mer også. Og jeg gjorde jo en forelesning i november, eller hva det var, og jeg var jo nervøs i forkant, men det var ikke sånn nervøs at det hemmet meg så som tidligere. Og jeg tenkte jo da etter den framføringen, så tenkte jeg, herregud, det var jo egentlig veldig ordentlig. Det var jo skikkelig trivelig, det har jeg lyst til å gjøre igjen. Og det hadde jeg aldri trodd jeg ville gjort for noen år siden. Jeg har vært så gira på å gjøre det igjen, liksom.
Jeg tror det som var mest funksjonelt da, var det året i seg selv, eller antallet forelesninger du hadde hatt.
Jeg tror det kanskje er en blanding, for jeg gjorde jo da også en forelesning om, eller en presentasjon om praksisperioden min. Og den var jo ikke nervøs for i det hele tatt, på en måte, og det gikk jo fint. Så jeg tror det har mye med det året i seg selv, hvor jeg på en måte ble mer selvsikker, ble tryggere på meg selv, har også hjulpet med den sosiale angsten jeg har i sammenheng med for eksempel da presentasjoner.
Mhm. Ja, er det andre situasjoner du kan merke det i?
Jeg hater jo for eksempel kollektivtransport. Det prøver jeg å unngå så mye jeg kan. Der blir jeg skikkelig panisk.
Hva er det du er redd for da?
Jeg vet ikke. Det begynner jo med de der kroppslige plagene da. At det starter innad i kroppen, og så begynner jeg å fokuserer på herregud, hvorfor jeg så hjertebank, herregud, hvorfor svetter jeg nå, hvorfor jeg så kvalm, og så begynner du å tenke på de i tillegg, og så blir det sånn, tenk om de rundt meg ser at jeg har det sånn akkurat nå, og så blir det den der runden hvor du bare sitter med deg selv, en sånn, jeg synes jo det kalles en endless loop, for å si det sånn, når du først begynner å tenke på at du er usikker i en situasjon, så henger du deg opp i det, og så blir du sittende der, og så tenk om de andre ser at jeg sitter her og har det sånn akkurat nå. Ja, så det litt sånn. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men jeg har jo blitt bedre til å håndtere det. Men nå jeg jo ikke sikker på hvordan jeg gjør det med kollektivtransport enda, da. For det har jeg jo ikke vært, jeg har ikke vært i de situasjonene i det hele tatt.
Jeg skulle til å si det, fordi korona har jo servert deg på en måte en sånn sosial angstpakke på sølvfat, hvor de kom og sa sånn, hei, du skal få lov til å slippe å gjøre alle de tingene du redd for. Du skal få slippe å ta kollektivt, du skal få slippe å være sammen med masse mennesker. Helst ikke være sammen med masse mennesker.
Ja.
Men jeg så tror likevel kanskje... så har du, du sier jo noe om at det har gått bedre, men jeg lurer jo også veldig på hva som skjer når du må ut i liv og verden igjen, på en måte, når du vil få lov til det.
Ja, der sier du faktisk noe. Jeg har jo tenkt på det selv også, at det helst ikke, hvordan skal dette gå når jeg skal nå begynne å pendle til jobb igjen, og når jeg skal da begynne å være i liksom jobbsammenheng med masse folk rundt meg, og jeg håper jo at den der finne meg selv perioden jeg har hatt det siste året har hjulpet meg med det også, men det vet jeg for så vidt ikke enda, og det gjenstår jo å se, men igjen så har jeg jo nå også den tankesettet da, at jeg på en måte vet at, ja, kanskje det egentlig ikke går så galt allikevel, hva er det verste som kan skje?
Ja, det, ja, jeg håper jo for all del at det hjelper deg så mye som overhovedet mulig på en måte.
Mm, helt enig, og det er jo bare en ting å si om det, og det er jo time will show. Det vet jeg jo ikke.
Nei, det vet ikke jeg heller. Men er det noe du har lyst til å si til de som hører på det, som enten kjenner seg veldig igjen, og som kanskje blir inspirert av det året, eller som tenker, herregud, hvordan skal jeg få til det?
Først og fremst så må man aldri ta et nei for et nei. Hvis man føler at det er noe gærent, så er det noe gærent. Sånn er det. Og da skal du virkelig få det fram med enten det er lege eller hva det er. Du er ikke mindre verdt bare fordi en lege sier at du er frisk. Det er jo det første. Og så synes jeg jo selvfølgelig det at har du den muligheten til å finne deg selv, så er det, du er ikke en idiot om du finner ut at du da vil velge å fokusere masse på deg selv og kanskje koble vekk fra litt andre situasjoner i livet, fordi til syvende og sist så er det deg selv, det er ditt eget velvære og din egen psyke som er viktigst, og da må du kanskje droppe ting på veien, og det gjør jo ikke deg til et ondt menneske for det.
Nei, ikke sant? Det synes jeg er fint, det er viktig, og så tenker jeg også at det er en forskjell på å være veldig sånn egoistisk og ikke empatisk, og det å ta gode valg for seg selv, da. Som jeg tenker at du i stor grad har gjort, som jeg ikke ser ned på folk for å gjøre. Fordi det tenker jeg at bare er bra at man velger å si at ok, men nå skal jeg ha litt fokus på det for å rydde opp i det her, og det kommer jeg til å få det bedre av. Det vil jo alle ha nyte godt av, på en måte.
Og det er det også at kanskje da burde være litt mer våkenhet blant mennesker, eller folk flest, at hvis en person på en måte velger å gjøre det, så er ikke det verdens undergang. Det er jo ikke da egoistisk eller negativt å gjøre det her, fordi til slutt så kommer jo denne personen sterkt ut av det, og man skal jo tenke på andres velvære også.
Ikke sant? Men som din venn, er det noe annet du kunne ønske at ja, både jeg og alle de andre hadde gjort. Er det noen måte man burde møte de som har sosial angst på?
Nå er jeg veldig heldig da, som har hatt masse fine familiemedlemmer og venner i ryggen hele veien. Og da spesielt du som har vært veldig på det at Karoline, herregud, du trenger den hjelpen. Du skal få den hjelpen, og det skal du klare å få. Og jeg synes også det er viktig at man kanskje har den vennen, sånn som jeg hadde deg, som på en måte fikk meg til å innse at ja, jeg fortjener faktisk den hjelpen jeg gjør selv om jeg klarer å fungere i hverdagen.
Men jeg har jo tidligvis vært ganske streng med deg. Jeg har vært ganske tydelig og ganske streng på at nå, det er ikke, altså, det er ikke ting du innbiller deg. Du har ikke tarmkreft, det kan jeg love deg. Fordi man går ikke rundt av tarmkreft flere år uten at det liksom skjer noe mer. Ja. Og at det må til, men det tok jo sin tid. Ja. Og jeg var jo fortsatt streng. Var det greit? Altså,
for min del så synes jeg det var helt greit. Det var jo til tider jeg ble sånn, må jeg gjøre dette her igjen, liksom? Mm. Og ble litt frustrert, liksom. Men nå er jo jeg veldig sta også. Jeg vet jo at folk må si ting til meg flere ganger for at jeg skal gidde å høre. Og det var kanskje det jeg innså, at siden dere nærmeste rundt meg på en måte var strenge med meg, og på en måte ikke ga opp, så skjønte jo jeg jo fort, eller ikke fort da, men så skjønte jo jeg etter hvert, etter noen år, at ja, her sier de jo faktisk noe med god grunn og god mening. Kanskje jeg skal begynne å høre på de rundt meg, ikke være så utrolig sta og kun tenke at jeg selv har rett da. Og ja, du var streng, og til tider så var jeg det irriterende, men til syvende og sist er jo jeg evig takknemlig for det, og det vet jo du også veldig godt. Og jeg tror ikke jeg hadde kommet meg gjennom det hvis ikke dere rundt meg var så strenge på det som dere var heller.
Nei, fordi det er jo en overveining man alltid står i, om man skal stå i det da, at noen andre blir irritert på deg, fordi jeg synes jo ikke det er så kult å skulle si til venner at hei, hei, det går ikke så veldig bra med deg, du må gjøre noe med dette, på en måte. Det er jo ikke noe man, noe man har veldig lyst til å si, og det kan jo være veldig sånn ubehagelige samtaler å ta initiativ til. Mm. Og så er jo det alltid den overveiningen, i hvert fall jeg har stått i da, både med deg og med lignende situasjoner, at jeg tenker hele tiden, åh, men ok, skal jeg liksom stole på at jeg tenker at her er det noe som bør gjøres, og stå på det, fordi at jeg tenker at jeg vil at de rundt meg skal ha det best mulig, eller skal jeg på en måte gi etter og tenke at ok, men da går det sikkert bra da, og så er det ikke mitt bord på en måte. Det kommer jo kanskje også litt på hvilken relasjon man har, for jeg hadde nok ikke gjort det med alle, eller folk som jeg ikke kjente på samme måte som jeg kjenner deg da.
Mm.
Men de andre, er det noe spesielt de liksom kunne gjort, i og med at man ikke merker det så mye på deg? Og du er jo på en måte, ikke da man skal gradere på en måte graden av hashtag også pasient, men det er jo forholdsvis usynlig, fordi at det nettopp ikke syns da, heller ikke når du er i situasjoner hvor du har mye angst, så er det fortsatt vanskelig å se det på deg.
Mm.
Er det noe du tenker da at andre kunne gjort, eller som hadde vært bra, på en måte?
Det var jo på en måte, det er jo som du sier, vanskelig å se det på meg, og det var jo vanskelig å se det på meg også. Og jeg satte jo også veldig stor pris på, for jeg gikk jo da, når jeg tok mastergraden min, så gikk jo jeg i en ganske liten klasse, vi var jo bare 6 stykker. Og der var det jo et par av mine klassevenner som stadigvæk liksom sjekket inn meg, for de fikk med seg at jeg jobbet mye og var veldig mye hjemmefra, at jeg på en måte alltid drev med noe nytt og alltid gjorde mye. Og da var det blant annet hun jeg delte pult med, på en måte sa ofte til meg når jeg kom på morgenen, liksom, er du sliten eller går det bra? Har du jobbet igjen? Liksom. Og det var bare det at man på en måte føler seg sett, som kanskje også ofte kan være en god ting, synes jeg. For er man litt usikker på om en venn har det greit, så er det, kan det være nok å bare liksom sjekke inn innimellom og bare, går det bra? Er du sliten? Har du lyst til å skravle litt? Eller har du lyst til å ringes? Eller bare, det må ikke være, du trenger ikke å fiske etter deg om det er noe skikkelig galt. Du kan bare prøve å være hyggelig og prøve å være en god venn og liksom bare, Halla, har du lyst til å snakke litt i dag? Eller går det bra på en måte?
Mm.
Og det er jo alle dere som har vært sånn for meg, som har vært veldig viktig for meg. Og det er jo også derfor jeg selv i dag prøver å være den personen med mine venner da.
Absolutt. Det synes jeg er veldig fint. Er det noe du tenker at du har lyst til å si litt sånn avslutningsvis egentlig? Jeg synes vi har fått frem mye, mye fint og viktig på bordet, men brenner du inne med noe?
Jeg føler at jeg har fått sagt det jeg hadde å si på en måte. Men det er jo som jeg sier, føler du at du har behov for hjelp, så fortjener du hjelp. Og det er sånn det egentlig burde være. Og jeg håper at det da i fremtiden blir mer lavterskel for folk generelt å på en måte gå til psykolog. For du trenger ikke å være ikke fungerende for å kunne gå til psykolog. Jeg synes det hadde vært bra for flere å faktisk gå til psykolog. For det er veldig godt å kunne ha noen å snakke med, og noen som på en måte kan lære deg hvordan du takler dine egne følelser og tanker, da. Ja, så det vel det.
Da lar vi det bli siste ord, så vil jeg bare si tusen takk for at du ville komme som gjest.
Takk for at jeg fikk komme også. Det var veldig lærerikt for min del også.
I like måte.